bangers, tevi ir bangerīs. Tā man viens čalīts ar ūsām, kuras uzgleznojas rīcveids klubā. Mirkli, kad vismazāk tas bija gaidīts, puika prieka pilns enerģijas piedzīts. Šuts, puts, iepazīts, skatos cits līmenis iedzīts. Smaidīgs, tiek pat aplaizīts, galīgi relaksēts, izdauzīts. Citam ekstazīnīts, lai mēģīni sašķobīts. Mammas neatpazīts, sētā skaitās bandīts. Kur tev vēl kāds tāds radīts, skaists piemērs rādīts. Kā uz vārdu pietur klausīts, leģendārs stāstīts, acīs ieskatīts. Lūpām raidu lasīts, pecīt, kāds tev būs rīts. Tukšs bez enerģijas sadalīts, tukšums sajūtā, pilnīgi jūties notrīts. Daudz panākt izrīts, jā, man cīts aizies la la la. Kā man patīk elālā, būtelā, mājelā, relaxelālā. Mīlelā, janelā, ar alelā, rokē la la la. Tā ir bohe nelālā. Kā man patīk elālā, būtelā, mājelā. Relaxelala, milela, janela, ar alela, roke, la la la, tai boke melala.
Saldus radio studijā, Ginta Riekstiņa.
Labrīt, labrīt, šajā 5. augusta sestdienā studijā ir Ginta Riekstiņa, un es neesmu viena, jo pie manis ir ieradies viesis, hip-hop mākslinieks, saldinieks Kaņepe jeb Egils. Labrīt, Kaņepe!
Nu, labrīt, labrīt.
Pirms intervijas runājam, kur uzrunāsim viens otru stūri, ļoti patīkam.
Mierīgi.
Kāds ir tavs rīts, kā tev sācēs šis rīts, Kaņepe?
Šis rīts agri sākās, bija jābrauc uz saldu. Es biju plānojis vakarā braukt, bet, nu, sanāca, ka tu man uzaicināji, un tad man bija jāatbrauc agrāk bišķīt. Takš tas teicos no Rīgas, 8:00 no rīta.
Liels prieks, ka tu ieradies saldsētajos studijā.
Ir viens bet. Šī ir pirmā intervija, kas ir tik agri no rīta. SVH kurzem bija 11. Tagad ir 10. Saldus radio pārspējis.
Šis būs rekords, ja? Jā. Pagaidām tavs rekords, kamēr kāda cita radiostacija nav pārspējis mūsu. Nu, ļoti patīkam. Un tu neesi ieradies ar tukšām rokām, tu esi atvedis savu albumu. Pastāsti sīkā kaut ko par albumu. Tikai nesaki, cik ir dziesmas šajā albumā.
Ai, tu ko man tur sīkāk pastāstīt? Tev jājautā gan visu, ko tu vairāk var dzirdēt. Teiksim tā, 6. Gadā es izdevu savu pirmo albumu, kas bija kopā tāds solo projekts savs, bet nu, pārvietojumā no runātājiem uz runzāli. Un tad es kaut kādu laiku pazudu posmu, bet iekšā man tas krājās, un tad es izdomāju apkopot visu to dzīves gājumu no 2007. Līdz 15. Gadam un salikt vienā diskā kopā un izdot.
Nu tā, tad mums ir piedāvājums kādam no Saldus radio klausītājiem iegūt šo albumu. Bet ir jautājums, un Kaņepe, kāds ir jautājums?
Viens jautājums varētu būt, kā saucās mana pirmā grupa, ar ko es sāku vispār šo hip-hopu Saldu un arī Latvijā.
Nu tā, tad tie, kuri dzirdē šo jautājumu, ir dots starts tieši tev, Saldus radio klausītāji, atbildi. Tev nevajadzēs rakstīt, bet piezvanīt studijas tālruņa numuru 63881001 un pateikt pareizo atbildi, un tad tavās rokās nonāks Kaņepes albums. Kaņepe, es tevi iepazīstināju kā hip-hop mākslinieku, saldinieku, bet kā tu sevi iepazīstināt ar tiem cilvēkiem, kas tev vispār pirmo reizi dzird iespējams? Vai pat nav redzējuši, nav dzirdējuši, kā tu viņiem pastāstīt, kas tu esi, ko tu dari?
Tā jau ikdienā parasti cilvēks, kā vispārējie, bet tā mūzikā, nu, es esmu viens no runzāles izpildītājiem. Tas ir mana otrā apvienība, pie kā es pievienojos, kas man aicināja un uz ko mēs, ko es arī turpinu, vadīt to spēku. Cerams, ka pārējie visi atmodīsies no runzāles un pievienosies man, un mēs turpināsim parādīt kaut kādu savādāku hip-hop Latvijā. Kas es pats esmu? Nu, Egils, draugi man sauc pa Kaņepi. Patīk nodarboties ar mūziku. Priecīgs esmu, ka es to varu darīt. Nu, tā kaut kā, nu, ko man vēl teikt? Pat nav.
Protams, jāuzdod jautājumu, lai varētu runāt tālāk. Vēl atgādināšu Saldus radio klausītājiem, ka jūs droši varat pieslēgties vai nu saldusradio.lv mājaslapai, vai arī, ja dzīvo Saldu vai Saldus novadā, frekvencē 107,9, ieslēgt savu radioaparātu un tieši tagad atvērt savus Facebook lietotnes un atvērt Saldus radio lapu un uzspiest uz video tiešraides un redzēt Saldus radio studijā gan mani Gintu Riekstiņu, gan Kaņepi. Labrīt visiem, un tad turpināsim. Kad un kā, Kaņepi, tu sāki rakstīt dziesmas? Kā tu izdomāji? Nejauši vai kas, kā viss sākās?
Rakstīt dziesmas ir viens, otrs ir rakstīt teksts, un trešais jau ir ierakstīt dziesmas. Viss man tā reāli sākās, es nezinu, kādā 1997. Gadā, kad es vidusskolā sēdēju pamatskolas beigas un vidusskolas sākums, kad es sēdēju sāku nevis stundas laikā tur domarakstu rakstīt, bet es vienkārši rakstīju dzejoļas, nezinu, kā viņas nosauk, poēmas, četrindas dzejoļas, vairākas rindas un tā tālāk. Un tas vairāk varbūt tādā ietekmē, kad tajā laikā sāk nākt iekšā hiphops Latvijā tieši. Nu, tiem, kam bija iespējas, tie varēja dabūt kasetes, jo tad jau nebija diski, nekas nebija, ne internets pat nebija. Tāds īpašs internets nebija, nu tāds, kur mēs varētu tā kā tagad brīvi slīdēt pa viņu. Un saldum bija arī paveicies, ka es klausījos un mēs rakstījām Lietuviešu radio. Melns uz balta raidījums tāds bija, Saules radio. Tas bija vienīgais, kur viņi nekur citur neķēra, vismaz es nezinu, vai Liepājā viņi ķēra vai kur, un mēs Saldu viņu sēdējām, atceros vēl tagad, rakstījām kasetē, gaidījām, katru ceturtdienu viņš notikās tas pasākums, tas hip-hop, un tur bija next level, kā es saku, next level mūzika, nu tā, kas mums nebija šeit Latvijā, nebija dabonams, mums bija Wu-Tang, tur Cypress, Cypress Hill, tur Snoop Dogs, Dr. Dre, nu tāds mainstreams, bet tajā laikā nebija, nu, dziļākas, nebija, nezināju, kas ir Tribe Called Quest, nezināju, kas ir, nezinu, tur Lords of the Underground un vēl daudz citu. Un tas bija viens no pavērsieniem, kas man sāka iedvesmot, un tad plus fakti tajā laikā, tāda latviešu grupa fakta, un viņi to darīja, bet viņi darīja vairāk tādā hardcore metāla stilā, kas, nu, arī bija kaut kāds, es nezinu, viņiem tur savs pavērsiens, nu, tas bija modē tajā laikā, viss Rage Against Machines un visāds šitādi. Un es kaut kā mēģināju neādarināt to, bet pagriezties uz citu pusi, tad arī izsprāga Ozols, STA, tur Armands, vēl daudz citi Latvijas hip-hop pamatlicēji. Un es mēģināju, tā kā es saku, mēģināju virzīties, nu, klausīties viņus, bet virzīties pilnīgi paņemt savādāku stilu. Un laikam tas stils ir tā nostrādājis, ka es esmu atšķirīgāks repers no tās lielākā kopuma Latvijas vispār reperiem. Tāpēc, laikam, man arī tā vecie vīri pazīst un savā ziņā respektē. Neadarināms stils.
Mm-hmm. Un redzījuma sākumā mēs dzirdējām tavu dziesmu Bohēme Lala. Kā radās šī dziesma, par ko tā ir?
Bohēme ir vairāk, kā viņi radās. Radās vienkārši, bija draugi, ar kuriem mēs tusējām dzīvoklīs. Visi, vienam bija vārds Dzintars, mēs tur aliņu daudz dzērām. Nu, kā jau Bohēmā atpūšamies, neko nedarot, relaksējoties vasaras brīvdienās. Un kaut kā panesās tur Alelā, Dzindžalā, Bohēme Lala, es izdomāju. Un visi smējās no sākuma, teica, jā, Egil Bohēme Lala, un tad mēs sākām visādas vārdas tur izdomāt uz Lalalā, nu, kā kādreiz pupiņu valot, tad mēs aizdomājos uz Lalalā, jo arī latviešu šlāgeriem daudz beidzās ar Lalalā. Un es kaut kā lipināju to kopā, draugam neticē, bet es teicu, davai, pamēģināšu, es salipināju kopā, ierakstīju dziesmu un palaidu. Un diezgan laba atsauksme bija, un es sapratu, ka man jāfilmē arī tālāk klips. Tā kaut kā. Par ko ir dziesma? Dziesma ir vairāk par to, ka tas līmenis tiem jauniešiem nesaņas izdzīvojas, bet tas līmenis jauniešiem ir tagad aiziet uz klubu, iemest riču, tur notasēties un baigi laimīgi viss tas būtu. Un es mēģinu pastāstīt to, ka tas savieno to kopā, kāds tas no malas izskatās, kad es ieeju klubā un ka man pienāk kāds pilnīgi pārsities un man kaut ko stāst tur. Nu, es mēģināju to pagriezt tādu no tādas puses, tas ir vairāk tāds tā kā cilvēkiem, kas kaut ko, nezinu, aizraujās ar to, ko nevajag aizrauties, un tad viņiem tas ir pārdom viņiem, bet, nu, viņi ir arī tādi, kas neieklausās, nemaz tajā viņi nemaz nezinu. Jo, tā kā es koncertēju Mazo Zaļo kopā, Jāni Krūmiņu, un viņam bija tāds, viņš arī tajā dziesmā nebija ieklausījies, bet tā, ka viņš man sāka likt bekvokāls, viņš saprata vispār, par ko dziesmu, viņš teica, beidzot sapratu, jā. Jo tajā ir jāieklausās, par ko tur viss ir pateikts. Plus arī es mēģināju izveidot savādāku struktūru, ja tā ieklausās, tad viss pants ir uz vienu atskaņu, uz īcu, tas ir, kā sanāca tajā laikā, bet un piedziedājums tieši ir uz lalalā. Un tas varbūt radīja tādu efektu, ko nav darījis neviens arī Latvijā, kad izdara vienu pantu, nevis tur pāris rindiņas, četras vai uz vienu atskaņu, bet paņem reāli vienu pantu un piedziedājumu vēl uz kaut kādu atskaņu iedot. Nu, un tas aizgāja, jo cilvēkiem iepatīkās viss ar lalalā. Es zinu, ka nu, to ļoti daudz klausījās, man nākuši tejuši tur Salaspils un visā tā tālāk. Daudz to klausās un patīk viņiem tas.
Man ir tieši tāpēc iepatikās jau lielas atskaņas un kāpēc nepaklausīties šādu kompozīciju. Nākamais jautājums. Kaņepe, kā nonāca pie šāda pseidonīma Kaņepe?
To vispār man draugi saldo iedeva, mēs bijām liela kompānija, nu, kas savi draugi, ko es vēl joprojām, arī no 16 gadiem un vēl joprojām, tagad esam kopā visi draugi, protams, kā ir kas pašķīduši un tā tālāk. Katram bija iesauka, man bija jādod iesauka, nu, man iedeva tur sākumā zāle, bet viņi tur neskanēja, un tad mēs izdomājām, ka ir Kaņepe. Un tagad es tā sēžot domāju, nu, laikam tas tā bija jābūt, tāpēc, kad bija Ozols, kas ir tāds, nu, stiprs vārds, jau Ozols, jā, nu, tas ir latvieši, nu, tad no šās puses paņemot Kaņepi, viņš ir ļoti spēcīgs vārds, jo tas ir, nu, spēcīgs vārds, tā puķi vispār ir spēcīga. Un tas ievirzījies mani tā iekšā, ka man ir aizgājis, nu, es tagad nespēju iedomāties, ka man varētu nosaukt kaut kā tur citā skatūs vārdā.
Pierasts, un kurā gadā tas notika, kad...
Es domāju, kādā 96. Gadā. Tas aptuveni bija. Viss tas sākās ap 96, 97, 98. Gadu. Tāda īsta pirmā dziesma bija nav ko slēpt patiesību. Ar vienu saudzes reperu mēs to darījām, mēs gribējām uzstāties dziesmanai paudzē, un mums vienkārši atteica, jo tajā laikā nebija hip-hops populārs, un viņiem likās, ka tas kas tas tāds ir. Nu, dziesmanai paudzē, un tur hip-hops, nu tā nebūs, un mums atteica, un tad es izdomāju, ka ir jāuzraksta dziesma par to, nu, jāraksta vienkārši. Nevajadzēja vairs, man vairs nevajadzēja iedziļināties tāpat, kā es neiedziļinos tagad, vai tur man skatās prese, vai man rādio, es vajadzīgs, es daru savu lietu. Un tad jau pats viss atnāks.
Un tad nākamais jautājums ir, vai tu esi gājis mūzikas skolā, un vai tu spēlēji kādu mūzikas instrumentu?
Es neesmu gājis mūzikas skolā, bet es ar mūzikas saistīts ļoti ilgi, jo es kādreiz pirms vēl 96. Gada otrajā vidusskolā, es nezinu, man bija gadi 13-14 gadi, varbūt pat mazāk, es dejoju elektrikālu bogī robotu. Es varētu būt, ka es viens no pirmajiem vispār saldus pamatlicējiem šādu stilā. Aizkopu. Tas viss sākās tā, ka es gāju pie Rūtas Saknes uz deju skolu, saldu ģimnāzijā vēl notika tur apakšā. Un tad mēs sākām braukāt pa festivāliem, un es pamanīju, ka ir kaut kas cits, ko mums nemāca. Un man tas ļoti, ļoti pavilk, un es uzreiz sapratu, ka man ir jāiet tālāk, un es sāku braukāt uz Rīgu mācīties pie viena no jaudīgākajiem elektrikālu bugī pamatlicējiem vispār Latvijā, tas ir Aleksandrs Mališs. Ļoti iespaidīgi šovu viņam bija tajā laikā, arī ar Edmundu Veizānes sapazinos un daudziem, kas ir daudziem reāli nopietniem hip-hop dējus vispār un tās kultūras cilvēkiem, man tas sākās caur deju. Es vienkārši sāku dejot, sāku mācīties, tad, protams, man jau otrā vidusskola, man mīļā skola, un tur arī bija tāds, kad visur jau man aicināja dejot, tad es aizgāju līdz tam, ka es sāku trenēt jau citus dejot, pateicoties Donam Artūram Šingarējam, nu, viņš man atgriez atpakaļ tajā, lai es varētu dejot. Un man kaut kā tas, es nezinu, es kaut kādā momentā sadegu, man tas nelikos līdz galam, jo es jūtu, ka es neatīstos. Un es pārgāju uz hip-hopu, jo es vairāk sāku daudz, ļoti daudz klausīties to hip-hopu, un man iepatikās raps, jo tad es varu parasti neitrāls cilvēks izteikties mūzikā, gribi klausies, negribi neklausies, bet es esmu izteicies, es esmu ierakstījis un būs, kam patiks un būs, kam vienmēr būs ko iebilst. Tā kaut kā.
Tad ir nākamais jautājums, kur ir tavi iecienītākie hip-hop mākslinieki?
Latvijā vai pasaulē?
Gan Latvijā, gan pasaulē.
Es teikšu tā, es pasaules klausos, man daudz patīk, nu viss mākslinieki, viss mūzika skaista, katram ir savs pavēc, katrs mēģina kaut ko savu izdarīt. Vai viņš atšķirās vai neatšķirās, nu, tas jau ir no katra tā mākslinieka atskarīgs. Ārzemēs, nu, standarts, nu, man viss patīk, man arī Eminems patīk, man Big L patīk, man nezinu, un... Tribe Called Quest man patīk, ja no jaunajiem māksliniekiem, tad, nu, nezinu, man arī Lil Wayne patīk, un man arī patīk, nezinu, Reiš Remurts un daudz tādi, kas ir jaunie tieši tagad mākslinieki. Tas pats Bobijs Šmurda un vēl visā tādi. Tas ir no ārzem puses, ja no latviešiem. Un pašlaik man tops ir Singapurs Satīns. Nu, es klausos, man patīk, ko tie Džeki dārā. Tas ir savādāks prikala raps. Kādu es redzu, protams, es arī klausos Mesu, es klausos Nātri, es klausos Skuteltu vērumu, Ancim, šā tāds Aucim. Par balzām albumu, tas ir manā skatījumā vispār šī gada pašlaik hip-hop albums Latvijā, bet tieši latviešu. Edvārds es klausos, jo es principā visu klausos, arī Latvijā. Es arī klausos tos māksliniekus, kas nav populāri, nezinu, tur kaut vai es esmu klausījies, nezinu, tur baci, noklausījies es viņās. Saprot, man ir tā, ka man ir jāredz, jo es esmu tajā kultūrā, man jāredz viss, kas notiek apkārt. Reiku klausos, olas paskan kaut kur, un viņas jau tik populāri skan, ka es tev, nu, tu visu to dzirdi.
Ka negribot, var dzirdēt.
Bet tas ir viss jāzina. Viņā ir jābūt tajā. Es arī prātu vētru klausos un arī, nezinu, popcorn lietu klausos. Man tas viss patīk, jo tas ir man kaut kādā veidā varbūt pilnveido.
Un tu sadarbojies ar ļoti daudziem tieši hip-hop māksliniekiem no Latvijas.
Nu, teiksim tā, es zinu daudzus un mani zinu ļoti daudz, ar ko es esmu sadarbojies tā tieši, nu tā ir runu zāli ir viens, tas ir pats lielākais, tas ir mūsu projekts, vēl pirms tā, vēl pēc tā projekta, par ko es uzdevu jautājumu raidījumu sākumā, un nu tas sadarbojies, nu kaut vai Singapūras satīnes sadarbojies, ar ko vēl es pats sadarbojos? Man pat nenāk
vairs sākt. Ar Edvārdiem?
Ar Edvārdiem. Es neesmu sadarbojies ar Edvārdiem. Tur ir cits stāsts, to nu, ar Nātres es sadarbojies. Kas ir sadarbojies? Es esmu sadarbojies arī ar Anci. Viņš man ir rakstījis dziesmas, es eju pie viņa rakstīt. Tas ir tā sadarbība ir tik plaša, es ar Edvārdiem, ar Mesu. Es sadarbojies Gačo man kādreiz visā savā Kurzemes tūrē, viņš man paņēma līdzi un es braucu ar Gačo un ar Edvārdiem un ar pats sevi. Tā kaut kā, nu, man, nu, tie cilvēki, tie, kas hip-hopā, tie, kas ir patiesi, īsti, reāli no laika gala hip-hopā, viņi zina mani, viņi zina, kas es esmu. Jo tas ir tāds, mums tāds nerakstīts joks, kādreiz ir izveidojies, jo, ja tu nezini, kas ir kaņep hip-hopā, nu tu neesi latviešu hip-hopā. Vienkārši tev ir, lai tu būtu kaut kur, tev ir jāzina saknes un vēsture un tas viss pārējais, kas ir ļoti svarīgi. Ko jaunieši daudz ir, es domāju, ka pat aizmirsuši, viņi pat nevar iedomāties, ka ir bijis tāds, viņiem varbūt ir nācis kāds jaunietis, tur ir pieslēdzies, nezinu, PKI laikā vai kreisā krasta laikā, un viņš izlaidzis, piemēram, runzāli, vai viņš ir kaut ko izlaidzis vēl, viņš nezin, kas ir Armands. Mēs visi zinām hiphopā, kas ir Armands. Mēs zinām, ar ko sākās, varbūt ar pienpuiku, vispār apvērsums hiphop sākās. Varbūt ar kaņeps dziesmu bēdas, ja, kas nav nekur publiski pieejama. Varbūt YouTube ir remix versija, kas arī ir varbūt savu veidu dažiem hiphop apvērsums. Tāpat tās kaņepa ar Einsteinu bija kopā atskaita. Tas arī ir savs veida, kas ir iznāca, ja, kas iznāca ārā un cilvēki teica, wow, vecīt, šitāds nav bijis, šis ir kaut kas cits. Wow, respekt. Nu, tas ir tas, ko mēs ejam, izveidot savu stīlu, nedzirdēt mūziku. Nu, novēlu visiem jaunajiem to darīt, bet viņiem ir jāzina, kas ir vecais hip-hops. Tas ir ļoti svarīgi.
Vai tagad nākotnē iespējams ir kāda sadarbība ar kādu no māksliniekiem jau notiek vai notiks, ja nav noslēpums?
Es,
tāds jautājums.
Nav noslēpums, vienkārši es nefantazēju, jo domāt var, es nesen lasīju 2006. Gada interviju, man liekas, ka tas bija PAF vai TVnets vai kaut kur. Un tur bija rakstīts, ka man ir doma ierakstīt ar Kurtu, nu jau 2017. Gads nav ierakstīts ar Kurtu vēl dziesmu, tāpēc es tā baigi nesaku. Jo, nu, tāda piemēra, lai es uztaisītu tagad dziesmu kaut vai piemēru ar Edvārdiem, nav problēma to izdarīt, bet problēma ir tā, ka nevajag uztaisīt, gribās uztaisīt tādu dziesmu, kas, nu, kas ir tā kā atskait man ar Einsteinu, ja, kad tev tas paliek, ka nav tā vienkārši dziesma. Nu, jo tad vienkārši dziesma tāds mēs varam sašitantēt, cik mēs gribam.
Grib dziesmu ar saturu.
Nu, gribās dziesmu tādu, ka paliek, kad ir Kaņep un Edvārdu, tā kā, nezinu, Edvārdu nozols situācijas, un visi zina, viņiem ir fīts, un visi viņi zina, un nav cita fīta. Un, jā, tādu vajag tādu, lai ir paliekoši atmiņā, tas ir ļoti svarīgi. Jo tādu es saku saštancēt, es varu štancēt katru dienu.
Un pirms dosimies muzikālā pauzītē, atgādina jautājumu, jo neviens mums vēl nav piezvanījis. Kāds bija jautājums, lai iegūtu tavu albumu?
Kāda bija pirmā hip-hop grupa, Saldu, kuru mēs izveidojām, Saldus apvienību, kā viņi saucās?
Jā, un atbildi mēs gaidām uz tāluņu numuru 6388100001. Un kamēr mēs gaidām atbildi, ievelkam elpu, paklausīsimies Singapūras satīna dziesmu Pupulsvēdien, kurā arī tu, Kaņep, piedalījies. Un pēc tam parunāsim par šo dziesmu, kā tā tapa un kā tu tur nokļuvi.
Chandelier music.
Yeah.
Masha Miyagi.
Tino, Tino, Pupolino, Tades, Pupolino.
jaunā, tā kā Mars. Nav grādu, bet ir karsts, dzīvoju zaļi, tā kā parks. Mana dzimta ir vītola, atsārts, kā no sīpola. Ja, vai es pūpolu pīpoju? Nē, 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 es pūpolu dzīvoju. Sasodīti augstu brāl, es esmu sasodīti augstu brāl. Pado padzerties, sasodīti savus brāl, pado pūpolu, sasodīti jauki brāl. Uztīt maš, vairāk labāk nē, jo tad būs rīt pohas Pulpos pirms miega, nemēģini draugs Jo tad nevarēs aizmakt, būs enerģijas daudz Viens pūpoliņš, vai nav par pliku? Pilna dūra pūpola, to sauc par ļipu Pūpola elpa, to sajūti ar vērienu Ja pārdozēsi pūpola, tad dabūsi tu pērienu Pie lupām pūpolam kūpot, nu sāka šūpot Jūtos līdz galam vaļā, ja vari, tad pagriez skaļāk Vēl viens vilciens, uzvara nasī Iešņauts pūpolu, uzvara nasī Līdz zemē kilometrs esmu priecīgs Pulkstens bez 45 Augstums ideāls, mēriju bez lineālu Ko tu dari, lejā, brāli, kas tu bļa mileniāls?
Dino, dino, pūpoliņu Tādēs pūpolu kupināju Aizved mani pūpoliņi Tur, kur mani žuži
Pamēģi!
Jau!
Ā,
kaņem!
Burlaks!
Nav pūpola sveidien bez pūpola pērien Manā zaļā ceturtdienā pūpola šūpora vērien Šodienā neapstājies laid uz riņķi Per mūs viss, ķer mūs viss, pūpols palīdz per mūs viss Kādam vizīns acīs līst Noteikti redz tu bildu skaidri galvā skaņas Vairāk maiņas sejā smaid, kāds ar bāliņu sagaid Nu ko man vairāk te tev teikt? Man filozofa akmens, tev latiši supervarons pelmens
Saldus radio studijā Ginta Riekstiņa.
Labrīt, prieks, ka esiet kopā ar Saldus radio šajā sestdienā 5. augustā. Un studijā es neesmu viena, ar mani kopā ir hip-hop mākslinieks Kaņepi jeb Egils. Labrīt!
Un labrīt vēlreiz.
Atgādini visiem tiem, kur nesam pieslēgušies, kas tu esi un ko tu dari?
Parasts repers no Saldus.
Īsā versija.
Nodarbojos ar mūziku. Arī ar mūziku, tas ir mans hobijs. Tas, bet es nenodarbojos profesionāli, varbūt. Jo tas tāds cits līmenis nodarboties profesionāli, tas jādod tikai to un darīt tikai to. Man liekas, ka es varu darīt vēl kaut ko citu, kuras var vairāk nopelnīt, lai es vairāk varētu izdzīvot.
Skaidrs. Un nesen kā izskanēja dziesma ar nosaukumu Pupols svētdien, kurā arī tu piedalījies. Kā tu tur nokļuvi un par ko īsti ir dziesma?
Nokļuvis... Es to pieļauju tā... Vīri rakstīja dziesmu, viņi gribēja uzrakstīt, kā Aleks teica, es gribu, lai visi Latvija runā pa pūpols. Nevis tur, nezinu, kaut kas, bet viņi grib pūpols. Nu, es domāju, ka viņi sēdē un domāju, nu, forši dziesmu vai nu uzprasam Kaņepē, ja viņi piedalās, tad ņemam, ja nepiedalās, tad nepiedalās neviens. Es pieļauju, ka tā varētu būt, es neesmu 100% pārliecināts, bet vienu dienu man Aleks rakstīja Facebookā šo ideju un... Es uzreiz, pat nedomājot, es vienkārši teicu, jā, esu iekšā. Tāpēc, kad man viņi paši pietiek, un es patīku, un es viņu, nu, kā cilvēku arī, viņi man visi pazīstam, un es mēģināju šaut ar vienu šāvienu vairāk zaķus, un es arī to sanācu, ka es, nu, nošāvu, teiksim, Edavārds, Salvadors, jā, un... Tas pats Burlaks, Blaubēga, Aleks Dainamo un Edgars Bāliņš vienā dziesmā trāpīt ar viņiem, tas man bija jau pagodinājums. Tāds labs pagodinājums, viņiem noteikti ar manīm arī dziesmi pagodinājums, bet mēs veidojām, mums saskanēja uzreiz, mums vispār nebija jautājumi, es uzreiz paprasīju bītu atsūt, viņš atsūtīja bītu un man 3 nedēļu laikā es jau gāju principā, pēc mēneša gāju ierakstīt. Atnācām, ierakstījām, aizgājām visu, un pēc tam arī Aleks saorganizēja, lai uzfilmētu klipu. Man patīk tas projekts. Patīk, ļoti patīk.
Dziesmu jūs dzirdējāt, bet tiem, kuri vēlās redzēt videoklipu, jāatver ir kanāls YouTube un jāuzrakst Pūpols svētdien. Nākamais jautājums no kāda klausītāja, viņš ir laikam nav dzirdējis, bet jautā, cik tev ir albumi kopumā sarakstīti?
Divi albumi un varbūt kāds pāris dziesmas. Pirmais albums, es viņu nodevu 2006. Gadā.
Un kāds viņam bija nosaukums?
Tad, kad nāk, tie vecie labākie. Tas ir tā, tāds sākums, tad, kad nāk, un tā vecā skola manā skatījumā bija labākā tajā manā albumā, jo es jau mēģināju tur eksperimentēt nost no... Vispār no hip-hop pamatiem. Tas bija viens, ka visu laiks, dziesmi ir tāds eksperiments un vēl daudz citas. Bet tā 2006. Gadā pirmo reizi es izdevu, redzēju gaismu man pirmais albums.
Un tu paņēmi līdz savu otru albumu, pastāstīkāk par šo? Kas tad uz vāciņa attēlots?
Uz vāciņa ir vienkārši attēlots. Un vairāk tas ir laikam, es gribēju attēlot, kad mēģināt attēlot divās daļās to... Kaņepes pusi un to Jānis Mierīgās pusi. Tur bija ļoti, mēs ļoti ilgi domājām un man bija ļoti ilgs process, kāds notiksies vāciņš. Un tad es beidzot pierunāju savu labu draugu Viesturu, lai viņš man palīdz pabeigt to un es viņam izstāstīju ideju, ko es caur vienu cilvēku. Es sāku ar vienu cilvēku to rast, viņam stāstīju to ideju, viņš man uzlika manuskriptu un mēs vienojāmies, ka es ņēmu šo ideju un eju tālāk, jo viņam, nu, viņš varēja to izdarīt, bet tas nebija tāds, nu, bišķi high levels. Un tad es sarunāju Viesturu un viņš ieklausījās manā domā, man jau bija šablons un es uztaisīju to, ko es gribēju. Protams, tur bija vairāki eksperimenti, bet, nu, vāciņš sanāca tāds, kāds viņš sanāca, var uzskatīt, ka tā ir Jāna Mierīgā fonā, varbūt kādreiz parādīsies dzīvajā.
Un kur šo albumu var iegādāties?
Šo albumu var iegādāties tagad Rīgā. Randomā var iegādāties vakar tieši aiznes, vakar visu dienu esot skanējis tur uz ielas. Neatceros, kur tā adrese pat atceros. Ai, kas tā bija pa adrese?
Viņiem ir jaunā adrese.
Vaļņiela, jā. Tā ir Vaļņielā. Un tad vēl var nopirkt pie Ozī Street Shopā. Un, protams, Bandcampā var atrast mani. Ja tu ierakst Googlē, Kaņep, Bandcamp vai Kaņep divās daļās, tad noteikti var uzreiz novedīt saites, uz kuriem to var iegādāties. Vai arī var no manim zvanīt. Sameklēt.
Tā var piezvanīt. Un vēl lielas iespēja ir piezvanīt šodien uz Salds radio studiju tieši tagad uz tālruņa numuru 6388 1001. Un kad viņam atgādinās jautājumu, laikam pārāk sarežģīts, domāju, jādod kādu atbildes varianti, ko tu iesaki.
Jā, jāpieraksta tas jautājums,
un jāizspēlē vēlāk, jā?
Lai man nav jāatgādina visu laiku.
Man patīk, ka tu parunā. Ļoti interesanti. Nu,
ja cilvēki, zin kā, negrib zvanīt, tad viņiem ir, var arī rakstīt.
Kautrējās, jā.
Protams. Tas pazvanīt mēs... uz rādio jau nav tā. Es pats es gribēju vienmēr pazvanīt uz rādio, pateikt, es zinu atbildu, kā, nu, tas nav, tad tev ir sirstiņa trīc.
Bet, bet būs iespēja parunāties ar tevi tiešajā ētrā. Kāpēc ne? Izmantojiet tieši tagad. Un atgādīt lūdzu pēdējo reizi šo jautājumu.
Jautājums ir, kā saucās grupa apvienība, mana pirmā, ko es izveidoju, piedalījos saldu. Mēs to izveidojām, uzstājāmies, piedalījāmies, kā sauc šo grupu, tā ir viena no, tā ir pirmā latviešu saldus kurzemes, nezinu, hip-hop grupa. Kā viņi saucās?
Gaidām tavu atbildi 6388 1001 tieši tagad un nevēlāk. Nākamais jautājums, kā paiet tava ikdiena? Tu teici, ka ne tikai ar mūziku nodarbojies, pa paralēli strādā. Ko tu labu dari?
Es strādāju loģistikā, transporta loģistikā, mīlu šo lietu. Ļoti, ļoti patīk, jau vairākas gadus 10. Un tad, protams, es izveidoju savējo iekšējo biznesiņu transporta loģistikā un darbojos. Nu, pelnu pats savu maizīt un pats savu boss, pats savu grāmatu. Tā to varētu teikt.
Un saldū kādu laiku jau tu vairs nedzīvo?
Oj, saldū es nedzīvoju. Kā ir ar saldu? Kādu, nu, 2001. Gadu, jo tad es pārvācos studēt uz Rīgu.
Mums ir zvanītājs.
O, tevi jādarbojas.
Jā, lūdzu, Salds radio. Labrīt.
O, labdien.
Labdien, lūdzu. Zināt pareizo jā. Atbildi?
Jā, mēs pirmo reizi, pa gadu laikā ieslēdzām savu radio un izvidām, ka runā saņēp. Nu, tie bija savu runātāji.
Jep.
Apsveicam, jūs atbildējāt pareizi. Tā kā droši nāciet pakaļ, jo jūs dzīvojat Saldus centrā vai kaut kur tālāk?
Mēs visi mēs ļoti tās iebrauksim. Mēs esam tagad ceļā no Rīgas, esam Lidenē.
Nu, ļoti jau gaidām jūs Salds radio studijā. Kā jūs sauc?
Ar kur mums jābrauc, ir kuri studiju?
Kā jūs sauc?
Jānis.
Jānis, Striķu ielā 2, 3. stāvā.
Ok, būsim.
Labi, gaidīsim jūs patīkam dienu un tiekamies drīz. Paldies par pareizo atbildi. Labi. Redz, cik jauki.
Nu re, viens saņēmās piezinu malacis. Prieks par drosmīgiem cilvēkiem.
Paldies zvanītājiem Jānim. Gaidām Jānis Salds radio studijā. Iespējams, varbūt viņš arī satiks tevi, ja paspējas atbraukt. Nebūs aizmutis projām.
Tikai nelido, Jāni, nelido.
Jā, Jāni, lūdzu, pie autostūras brauc prātīgi. Tad runājam, kā paiet tavu ikdienu, tu dzīvo Rīgā?
Uz Rīgas pārāc, es saku, 2001. Gadā, un tad arī sāku studēt, bet kaut kādā momentā es man tā mūzika tik ļoti ievilka iekšā, un sāku vēl strādāt paralēli, un tās studijas izpalika. Un tajā momentā es kaut kā vairāk atdevos tai mūzikai un izveidoju savu mikro mazo studiju. Jau apvienojoties, ar kur runātājs izteica, mēs strādājam ar runātājiem. Mums varbūt kaut kur mēs katrs pašķīdām bišas savu pusi un kaut kāds notika process un es sāku veidot pabeigt, lai to, ko mēs esam ierakstījuši, es mēģināju pabeigt līdz galam. Savā, nu līdz galam mēģināju novest to savu projektu un tāpēc es man sanāca tā kā beigās solo albums, kurā ir ļoti daudz dziesmas ar runātājiem. Un tā kaut kā, nu tad es izveidoju to, tādas man ir ikdienas Rīgā, nu tad pārējais jau viss ir darbs, izklājot Bohēm LLA.
Jā, tieši kā dziedāju savā dziesmā. Un tagad paklausīsimies tavu dziesmu divatā un pēc tam parunāsim, kā radās šī dziesma. Lai skan! Minūtēs Salds radio ētrā izskanē Kaņepes dziesma divatā un Kaņepa joprojām ir Salds radio studijā. Labrīt!
Labrīt vēlreiz!
Par ko tad ir šī skaistā dziesma divatā? Kā radās šī? Un...
Divatā tas varbūt kaut kādā iespaidā radījās, bet tā dziesma nav tāda, ka tas ir kaut kas noteikts, tur par noteikti kaut kādu manu dzīves meiteni, vienu tur, ko es tur bijis baigi sagruzījies, nezinu, ka viņi tur man pametos vai kas tās, tā tas nav. Tā dziesma ir, es viņu veidoju, es gribēju panākt dziesmu, kuru tu klausoties, tās situācijas, it kā ir viena situācija, kur tur ir pārīts, kas tur meklē kaut ko, kas tur redz, saskatās, viņi tur smaida, un tad ir tas apgrieztais, ka viņi tā kā tās domas nesaskan, bet viņi sāk cīnīties par tām attiecībām. Es mēģināju uztaisīt to dziesmu tādu, ka tu klausies, un varbūt tev dzīvē tā ir bijis. Kaut vai viens teikums, bet tā ir bijis. Tu esi varbūt vienā bijis tā, ka tu esi dzērs ar savu draugu un smējies no rīta, dzērš tēju, pamodušies, nezinu, tur pēc, nu, priecīgi esat, vai tur gar jūras staigājuši, vai tev dejojuši un skatījušies viens otram acīs un smairījuši. Katram es mēģināju izveidot tādu to dziesmu, lai tu klausoties saskatīji arī daļēji, ka jā, man tā ir bijis. Bet tas skaņē, vot. Man ir pat tā bijis, ka man pienāk Džeks un viņš saka, paldies, es saku, par ko paldies? Tu izglābi man attiecības, viņš saka. Es domāju, par kā es tev izglādāju? Viņš saka, nu mēs ne, mums jau tur tā un šitā to draudzenu tur, viņš saka, nu mēs izdzirdējām tavu dziesmu, mēs tagad atcerējāmies to, kā mēs arī, mums bija tas labais laiks un mums viss tagad kārtībā. Un tas tāds, nu es mēģināju to arī panākt, nu tādu dziesmu sirsnīgu, skanošu, lipīgu, viegli uztveram, klausāmu par attiecībām. Nevis par vienu konkrētu gājienu, bet par visu to kopumā. Varbūt tas man ir pat tas viss stāsts manas dzīves tur ir ielikts tajās divās minūtēs. Un es to nezinu, kā pateikt. Nu, es neredzēju tur rakstīt otro pantu. Jo, ja es būtu uzrakstījis varbūt otro pantu, tā dziesa nebūtu tik īsa un lipīga. Un tajā momentā viņi būtu garlaicīgi. Un tāpēc es mēģināju arī, mēs viss man albums ir tāds, ka dziesmas ir īsas. Tas ir tā, ka tu noklausies un tev nevis, jā, es tur nodzirdēju to Kaņepes dziesmu, bet tu gribi vēlreiz noklausīties, jo tev bija pa īsu. Un tu vienkārši sāc kačāt. Es to teikšu tā, tu sāc griezt, es riņu tev vēlreiz, vaik vēlreiz. Ja man būtu diva tāda 3.50, nu tāda normāla standarta, tur pants, piedziedājums, viņi varbūt, es domāju, neizskanēja tā radio tik populāra. Tā kā viņi ir izskatējis. Paldies Radio 5, ka jūs man pieņēmāt. Paldies Radio Saldus, es domāju, ka tagad arī skanēs.
Protams, jau ir skanējis un, protams, jau skanējis jau projām. Nu, tad ir jautājums, kuros sociālajos tīklos tavi fani var tev sakot? Pareklamē sevi?
Viens ir tāds, es, piemēram, nu, viss populārākais, ko es izmantoju, kas man patīk bāzi un par kur tas ir brīvi, ērti lietojumi, tas ir Facebooks. Kaņep, Facebooks, nospied laiku, lai tu redzi jaunākās aktualitātes un tā tālāk. Twitterī var man piesakot, arī Kaņep var meklēt. Tagad pieregistrējos Instagramā, nebija tur vispār bijis šogad pieregistrējos. Kas man īsti, man tas sociālais tā baigī, nu, es, tas ir tāda tā kā kontrola, cik tad ir aptuveni, bet tas nav tas rādītājs, cik ir aptuveni. Man prieks, ka man piesako kāds, man ir par prieks par to. Man ir prieks, ka man ir kāds klausās un mēģina to izdarīt. Tāpēc to Kaņep, Facebooks, tur var man nospiest laiku, un tad jau var man uzdot jebkādu jautājumu, un es esmu ļoti atsaucīgs cilvēks.
Tad ir jautājums, kā tev ir bijis ar faniem, vai ir kāds interesants stāsts, kāds tev ir izsakojis, vai kaut ko uzdāvinājis īpaši, nu kaut ko pastāsti, jāatceries.
Visādi ir ar faniem ir visādi bijis. Tiešām interesanti cilvēki ir arī bijis tā, ka tu nevar vairs parunāt, ka tu redzi, ka tev kāds pienāk pilnīgajā komā, štoperī klāt, viņš nerubīja, kas notiek, bet viņam ir tāds, wow, Kaņep, es tev jau cik ilgi klausos. Un tad, nu, citreiz ir tā, ka tev liekas, nu, beidz vienkārši dzert un nefano. Tā gribas pateikt, bet es esmu tā atsaucīgs pret visiem cilvēkiem un man patīk ar cilvēkiem parunāt, es neesmu ne iedomīgs, nekāds man tiešām atvērts cilvēks. Visādi ir, man ir tā, ka man ir desmitos no rīta zvana repers un vienkārši saka, mēs te runājām kaut kur tur vienu dienu un jāierakst dziesmu mums kopā un viņš vienkārši telefona saruna ilgst kaut kādas 9 minūtes un es pateicis no tām 9 minūtēm 4 vārdus, varbūt 5, bet viņš visu laiku repo. Vienkārši viņš man skaita telefonā jaunās dziesmas man 9 no rīta. Nu tad man citreiz liekas, nu tādi interesanti. Labi, prieks, ka ir fani. Prieks tiešām.
Tā telefona numurs kaut kur ir publicēts, tāpēc viņi zina?
Nē, man savrotat, es esmu tik ilgi tajā iekšā, ka tie visi repaki, kas nodarbojas Latvijā, viņi man zina. Ja viņš nezina, nu skumji, viņš vienkārši nezina. Nu es tur nevaru piespiest, bet viņš nezina. Jā, bet nu, ja tu leģendām prasīs, nu viņi zinās man, viņi zina, kas es esmu, viennozīmīgi. Tas ir, nu, tāpēc man tas ir iegājies tik jau ilgi iekšā, reiķinies es 15 gadus tajā iekšā mūziķis.
Protams, daudz.
Nu, tur daudz tikai dzimi tajā laikā, kas tagad repo. Un, nu, viņi, tas viss ir tā izveidojis, ka man tie kontakti ir. Jā, man telefons nav mainījies.
Telefonu numuru nemaina, tas ir ļoti labi.
Tas nav tā, ka man vienkārši zvana viņi, bet, nu, ir visādi pazīstami. Nu, visādi fani. Nu, tā nav, kad tur līp klāt, bet nāk jaunie cilvēki klāt un arī veci un daudz man pēc divatā man ir pamanījuši pēc pūpols svētdienas pamanījuši vai atgriezušies vecajā saknē un tā, nu visā tie cilvēki katrs ir savādāks tāds pats kā mēs viņi tur katrs savādāks.
Un kā ar dāvanām es saņēmu kaut kāds īpašs smieklīgs dāvans? Nu, jāatceries.
Nav tāds īpašs, smieklīgs dāvans. Varbūt
vai kaut kāds neatceros. Ļoti, kas tev aizkustināja?
Nē, tā man nav bijis. Tā puķis nav vēl nēsts uz skatuves.
Vienu reizi šo gadu laikā?
Es varbūt neesmu tik daudz uzstājies, lai nēstu man puķis vai dāvans uz skatuves. Dāvans man ir tāds, ka es aizēju kaut vai vakar uz random, un es atnesu savus diskus, un es iedodu āķim vienu disku un palūdzu viņam iedod man meses disku, un mēs samainamies. Tā man ir dāvana. Vai tas pats lustīgais Blumizers, es viņu satieku gada balvā un viņam saku, man ir disks tev, es gribu iedot, jo es zinu, ka tu esi saldinieks, druvinieks vai saldinieks, ja man patīk, ko tu dari. Un es tev iedošu savu disku un viņš tāds, es arī tev atnesīšu savējo. Nu, tā ir tā pozitīvā mīļadarbība. Tas pats, kas dzels vilkam es iedevu disku, arī es viņiem iedevu, jo es to disku netirgoju. Es viņu, ja tu, es viņu dodu tikai tad reāli cieto formātu, var dabūt tad, kad tu nopērc man disku internetā, tad es sarakstos personiski. Un atsūtu vai pats pievedu ar autogrāfu, jo mans disks ir ekskluzīvi. Es izdevu tikai 300 eksemplārus, man ir varbūt palikuši kādi 50. Es viņus, tā ir mana vizītkārta, jo es viņu nedevu ar mainstream mērķi tagad izdot albumu, tur koncentrēties uz baigākajām naudām. Man tas nav svarīgi. Es koncentrējos to, lai cilvēkiem patīk un lai viņi labi jūtās, un es labi no tā jūtos. Man tas ir tas svarīgais. Lai nav tas negatīvais. Protams, daudz ir arī negatīvie. Tur vajag kaņep, kā viņš tev tā nosauc, viņš tur nezin. Mēs nevaram izdabāt visus cilvēkus. Nu, viņam katram,
katram ir savs viedoklis.
Jā, katram savs. Nu, ir tādi, kas sēž komentāros, tur, zin, mocās visu dzīvi. Tagad jau nav vēl tas izteikts tik ļoti. Kādreiz bija fórum, tur vispār visu laiku drāmas notikās. Tagad jau nav vairs tāda fórum, tagad ir platforma.
Tāpat komentārus tagad raksta. Vienkārši cilvēki nezina, un tad viņi pieraksta kaut ko. Lai nu paši man pamēģina kaut ko darīt, nevis tikai rakstīt muļķības.
Tas nav paši, tas nav no tā atkarīgs, vai pats pamēģina kaut ko darīt. Tas ir cilvēks, varbūt daudzreiz viņš tāds noklausās pusdienas, viņš uzreiz ieraksta uz ātro savu domu, viņš jau nerunā. Jo tā jau virtuālā doma ir valoda, jo tā saruna jau nav, internetā nav sarunas, tās nav emocijas. Internetā nav emocijas. Tas ir tāds, tad katrs izveido, ko viņš grib. Es neņem baigi, man pat patīk negatīvi komentāri, jo tad es redzu atspoguļo, kas tad viņam nepatīk. Jā, bet man nav zem dziesmām negatīvi komentāri. Nav tā, ka es viņu dzēšu ārām nekomentēju.
Tieši bija jautāt, vai kaut kā cīnies ar negatīviem komentāriem?
Nē, man nav negatīviem komentāri. Ja tur kāds uzraksta, tad vai viņš tur ir pa tēmu, vai nav, tas ir atkarīgs. Tu jau izvērtē to komentāru, vai viņš tev ir agresīvs uz tevīm, vai viņš ir negatīvs pa tēmu, viņa doma. Ja viņš tur ir agresīvs uz manīm vērsts, tad tas ir cits saruni jau, tas ir agresīvs uz manīm vērsts. Bet ja tur ir pa tēmu kaut kas, nezinu, man nepatīk, kā Kaņa Pūpola svētdienā skan. Tev nepatīk, tev patīk Aleks Dainamo, kā viņš tur skan, un tajā momentā tu saproti, ka tev ir izvēle, jo mēs tur esam četri. Jā, tev ir izvēle, tev nepatīk mans pāns, tev patīk cits pāns, tev nepatīk cits, tev patīk mans pāns. Tev nepatīk mans, tev patīk Edavārds, tev nepatīk Edavārds, patīk Bāliņš. Tā ir tā izvēle.
Tāpēc katram tas savs, jā.
Jā, tāpēc viņš arī tā dziesma ir kaut vai tik krāsaina, lai katram būtu tā izvēle. Nevar jau visiem izpatīt, tas to tu nevar izdarīt. Visiem nepatīk salds radio, nav tā, ka visiem patīk.
Jā, jo radio ir tik daudz, katram jau savs.
Daudz, ja man piemēram jautā, ko tu klausies, tā jā. Rīgā, ja tu pienāks pie cilvēka, vai ko tu klausies?
Ko tu radio klausies?
Pieci. Saprotat? A, ko tu klausies? Radio 5. A, kāpēc neviens vairs neklausās Super FM vai Eiro Hit radio? A, klausās, ofisos. SVH, ofisos, klausās, jā. Bet ja tu pamiem uz ielas, ko tu klausies? Radio 5. Kas pa jautājumu vispār? Saproti, tas ir izveidots, un tā ir tā bāze, baigākā platforma. Es lepojos. Arī Saulis radio, tāda, jums pārvākšanās, tā jums ir sava platforma, bet, tas reģions ir maziņš. Jums nav ko. Kurzemes radio, tā tālāk, SVH Kurzem ir. Jums ir, tāda spēcīgā konkurenta.
Mēs neuzskatām viņus par konkurentiem, bet galvenais ir savu izvēli katram, ko grib to klausās. Un prieks, ka Kaņa ir ieradies Saldus radio studijā šajā agrējā rītā, jo, kā viņš teica, pirmo reizi ir tik agri kādā no radio stacijām. Un vēl jautājums, vai tu esi Saldus radio studijā pirmo reizi?
Saldus radio studijā es neesmu pirmo reizi. Es, tālā senajā, kad vēl kultūras namā bija, tad es arī nācu spēlēt mūziku. Mums tur bija tāds raidījums vienu stundu. Tiešām underground hip-hop mēs spēlējām, kas vispār nebija iespējams, vēl cilvēki pat nedomāja, viņiem domāja kosmos, tas ir kosmos, un tad mēs arī ierepojām laivā. Šajā studijā arī es biju pastūzī, esmu skaitījis laivā, divatā, kaut kur arhīvos var noteikti uzrakt. Tā bija pirmo reizi vispār tā dziesma tika kaut kur skaitīt, jo es viņu tikai skaitīju koncertos jauno programmu, kad man vēl nebija iznācis īsti albums. Un, jo man es negribēju braukt ar veco, bet man bija konči un man Gačau tieši piedāvāja, kas man bija ļoti liela iedvesma vispār atjēgties un pabeigt pielikt punktu šim albumam. Jo es vēl vilku, man tas vilkās, tad mums studija pārvācās uz citu pusi. Nu, visu laiku actions. Visu laiku tāda darbība, bet tā, ka tur klupšanas akmeņi, nē, visi no baigi no sevis atkarīgs. Nekas nav, tev neviens tev neko nepalīdzēs un nedarīs tavā vietā. Tev pašam ir jāiet ierakstīt, tev pašam jāizplāno, kā tu ierakstīsi un jāiet izdarīt. Tagad jauniešiem ir iespējas ļoti daudz, ļoti, ļoti daudz. Es, kad rakstīju dziesmas, un pirmā dziesmas mēs ierakstījām ar Litiju no runātājiem, mēs ierakstījām... Otrās ģimnāzijas pagrabā bija basements. Tur stāvēja, nu, priekš diskotēkām tumbas, un es, kad Doļčiku sarunāju savā laikā, kurš ir arī mūziķis, ja, ģitāru, viņš spēlēja, pat neatceros, klientu, man liekas, saucās tā grupa viņiem, nu, metāla grupa, Krievu, un viņš man, nu, es viņam teicu, tu vari ierakstīt dziesmu? Un viņš teica, jā, davai, pamēģinam. Mēs atnācām un mini diskā mēs rakstījām pirmo, jo nebija dators. Uz datoru tu tikai apstrādāji, tu nevarēji ierakstīt. Mēs ierakstījām mini diskā. Vienu pantu, tad piedziedājumu, tad otru pantu, un tad gājām mēs uz, pie viņa miksēt. Un tas bija ļoti sarežģīti, jo tu jau biji ierakstījis, tev nebija tā, ka tagad tu vienkārši nospied rec, ierakst, ko grib, nepatīk izdzēst to vietu ārā, pārakst, tu birs, nu, tagad elementāri notiek. Nu, tas mums nebija, mums tā nebija priekšrocība. Rakstīja lentēs, rakstīja, diski jau nebija tāda. Un tagad ir vienkārši katrs trešais var filmēt klipu, tev 4K kamera nopērts un darbojies. Ja tu vēl saproti kaut kādas tur programmas, tā es klips kāds grib. Mums pat nebija, mums bija uz lentēm kamera. Tāpēc mums arī mums nebija tā iespēja. Tas bija tāds baigais process. Un tāpēc runa zāle, pēc runātājiem man izveidojās apvienība runa zāle, kur ir Einsteins, Bušs, Kaņepa, Rolexus, Viesturs, Georgs. Mēs bijām tāds liels, kas ir katrs atšķirīgs hiphopers. Un mēs sākam veidot savu studiju, lai mums nebūtu jāiet kādam prasīt. Tur Rolexis brauca Amerikā strādāt uz kruijas kuģi visu savu naudu. Tērēja, lai mums atvestu, tur nezinu, SU 701. Yamahas sampler, uz kuru mēs samplojām, taisījām savus beats, uz kuru ir runzāles albumu, lielākais tapums. Nu, teiksim tā, tur Bush albums ir taisīts to, pēc tam neienāca Fruity Loops. Nu, tādas lietas. Tas it kā bija, bet nu, mēs... pat neienāca, bet tam, tas it kā bija, bet tam gribējās to dzelzi, tā skaņa, lai viņi ir sulīgāka, lai viņi savādāk, bet tu nevari vairs sasniegt to līmeni, tu nevarēji tajā laikā, ko tu tagad var sasniegt ar kompi, un cik tas ir ērt, nācis pied rec, izdzēs ārās, nu, darbojies. Tas jau, jums jau tā patās, nu, tagad ir ērtāk tev uzlikt mūziku. Nu, kādreiz Tieši jums tā. Bija vināms un viss, vairāk nekas nebija, no diskiem jūs spēlējāt. Nu, tā arī bija, tagad, kas, tas ir pied tikai. Vispār uz YouTube rādio var pastāvēt bez mazai. Nu, tāds mans
viedoklis. Nu, viens pēc, jā, pareizi, tu saki.
Jo attīstījies baigi. Klipu ir uzfilmēt, tas ir divu dienu darbs un gatavs tev klips, nedēļa apstrāde un viss. Nu, otrs ir, cik tu naudu gribi ieguldīt tajā. Jo tagad jau ir tā, tad varēja arī būt nauda, bet tev nebija kur ieguldīt. Nebija kameras, nebija tev jāprasa kādam tur lielās, pie lielajiem vīriem tik tas baigo ārprātīgo naudu. Maksājas, nezinu, tur 1000 lati klips tajā laikā, tas ir, kur tad tas ir? Bet, nu, tagad tas tā normāli, nu. Manā skatījumā vispār klips tikai sākās no 1000 eiro. Ja kāds tur oponē, ka tā nav, tad viss ir skatoties, ko tu gribi viņā parādīt. Ja tu viņā gribi vienkārši nofilmēt, tad mēs te arī varam uzfilmēt klipu bez gaismas, bez nekā, tam nekāds neinteresē. Ja tev jāsāk piesaistīt aktieri, gaismas, mašīnu, degvielu, ēst, tur filmētājs, režisors, tad viss jāsāk, tas viss maksā naudu, un stundās tas maksā. Un liela, un tagad ir savādā. Jo man arī tā, lai grib taisīt klipu, es gribu taisīt klipu. Es, nu tā, man gribās tā bišķi nopietnāk taisīt klipu. Kā viņš sanāk, tas ir viens stāsts, bet nopietnāk. Tā kā bohēm uztaisīja klipu bohēm. Bohēm vispār es pienācu pie Džeka, es teicu, man ir dziesma, tev viņa noteikti patīk. Viņš teica, jā, man viņa patīk, es dzirdu, es saku, davai Gints frind, paldies tev vecīt. Un viņš vienkārši, es viņam teicu, paņem to klipu, tu var darīt, ko tu gribi. Tikai pasaka, kas man jādara. Viņš uzfilmēja savā, ko viņš gribēja. Viņš izpaudās. Viņš viņam atļāva pilnīgi brīvī. Un pēc tam salikās to visu kopā, un kāds viņš ir. Nu, nav klipa saldu. Nu, varbūt 101. Kilometrs ir iefilmējis, mums broči saldu. Bet es nezinu, nevienu klipu saldu, kas ir
iefilmējis. Tieši pašā saldu.
Jā, tāda, ka tu esi nākotnēs uz piektā stāvu jumta, nu nav tāda klipa.
Nu, kādam ir iespējas?
Protams, tās ir visas iespējas. Nu, tāpat tās jautri jauno skolu, mans arī ir klips, kas ir, man divi klipi tikai, es neesmu, un pūpols vēdinājis es klipā. Jautri jauno skolu vispār mēs ļoti ilgi filmējām, bija ļoti liels process, es mēģināju paņemt gaismas, un es mēģināju piesaistīt, ielekt jau bišķīt profesionālāk. Nu, teiksim tā, tagad, ja būs kāds klips, taisīšu, būs, es jūtu, kad tas nāk, un tas būs vēl, mēs, jo es mēģinu izdarīt to bišķi savādāk, atšķirties, kā vienmēr.
Tad gaidīsim no tevis jaunu videoklipu.
Nu, cerams.
Un kā būs ar trešo albumu?
Es par to nedomāju.
Man dzīvosim, redzēsim.
Jāsaka, ar to dzīvē ir vēl ir lietas, kas ir svarīgas. Vai man nerakstās dziesmas tā, kad es apsēžos un tur vienkārši viņš tur šķīst, zini, es tik pāršķir lapu un bliež. Nē, tā nav. Man es vienu dziesmu var strādāt mēnesi rakstīt tekstu. Man tas ir tāds, tas ir ļoti koncentrēts apstrāde. Un ir to pēc tam vēl pēc tā, kad es tagad klausos dziesmas un pēc jau te varēja tā, te varēja tā un te varēja šitā. Un tas ir kā darbā. Nu kā, es nepieeju tam tik super profesionāli. Jo ja es pelnīju tikai to naudu un es zinātu, ka man ir koncerts, nezinu, tur maksā tik un es tik pelnu. Ja tur 4 konču nedēļā un diski un viss tur iet un skatījumi. Es to, tas nav mans mainstreams. Bet man patīk radīt mūziku, man patīk to, ko es daru un es izklaidējos. Hobijs.
Skaidrs, un tad jautājums ir, kur tevi tuvākajā laikā varēs satikt, kur būs kāda uzstāšanās, ko tu var pastāstīt, nu, pareklamēt?
Es mēģinu ļoti, pirmkārt, neuzbāsties ar koncertiem, tas ir viens, otrs uz to, lai man kāds aicina, bet es ļoti maz koncertēju, jo es mēģinu to, es arī intervijas sniedzu maz, un es mēģinu to padarīt ekskluzīvi, jo man tas ir tāds, ka tev grūtāk ir man dabūt, jā, jo tagad ir tādu pasauc, un viņš jau sēž te. Bet tev bija jāpacīnās, lai tu man dabūtu, tas nebija
Protams.
Tā. Un, nu, tu pat pie saprati to, jo es mēģinu noturēt tādu distanci, jo, ja es palaidīšu to brīvībā, tad visi apēdīs mani, visu presu izrakstīs, un visiem viss būs zināms, un viņiem nevies nebūs, viņi būs izēduši, viņiem neinteresanti. Tu izdod dziesmu, cilvēki viņu apēdu, viņi saka, kad būs nākošais, es gribu akalēst.
Jā, viņiem vajag vēl un vēl, nav sāta, sajūta.
Tāpēc es mēģinu, es tā, nu, dislocēties no tā, es mēģinu tādā savā floviņā. Peldēt. Nu, kā tas sanāk? Nu, man nav daudz intervijas. Koncerts ir šodien. Šodien ir viens koncerts. Viņš notiek privātā festivālā, kurš nav pieejams publiski. Viņš, kas nenotiek traks, es rēķinos, kā 200 cilvēku tīri savējie, pilnīgi savējie, visi saldinieki lielākā daļa. Zvēriņš. Tas ir mans privātais festivāls, uz kuru es apmeklēju jau, nezinu, cik viņš ir 10 gadus. Un ļoti daudz es uzstājies tur ar principā kāds no 10 gadiem es esmu kāds 6 reizes točin uzstājies ar Krīgoferiem, kad man bija projekts Sauds grupa hardcore grupa, metāla smagā hardcore grupa, es ar viņiem izveidoju dziesmas, pat 3 bija, man liek, ka 3 bija, ja 3 bija viena tāda, nu, populārākas bija, bet tas bija tajā laikā, kad nebija pat iespēja ierakstīt, mēs dziesmu rakstījām garažā tur kaut kur MRS-ā. Un tur tusējās. Jā, šodien ir koncerts īstenībā Zvēriņā.
Bet privātais.
Tas
bet
ir tā kā nākamais? Privātais koncerts. Man nav pašlaik nākamie pat tādu. Man nav prognoze. Ir varbūt doma ezīts miglā ogrē, bet es negribu vienkārši tai doma tikai tur, nu, vēl procesā. Jo man arī jāsaskaņojās un man daudz lietas jāizdara, jo es nekoncertēju viens, man ir savi cilvēki, ar ko es sadarbojos un kuri es viņus nemainīšu ne pa ko, es viņu man brauc līdzi un viņi arī manim uzstājās. Principā ir tā, ja kāds izkāpj ārā, tad man ir jāpārdomā visu koncertu programmu un tas man var pat apgrūtināt visu to, bet es no tā nebaidos, nu daudz uzstājās vienu un tas jau nemaina baigi.
Protams. Nu, tad raidījuma izskaņā. Diemžēl būs jābeidz mūsu interviju.
Žēl, nu.
Kāds būs tavs novēlējums Saldus radio klausītājiem?
Turpiniet klausīties šo radio, jo man ir saknes senas šeit. Senas. Es pats spēlēju mūziku, nācis atpūtušies, esam pastūzes, pieduries, arī tu, Ginta. Man prieks pa jums. Prieks, ka jūs vispār esat šo izdarījuši un ka jūs kaut kādu saldu kaut ko, kaut kāds rādio ir. Nav tā, ka ir salds, bet nav rādio. Čēl, ka nav kultūras centrs saldu, bet nu, tam ir visam laiks, varam pūst, jā, bet nu, es pat brīnos, kāpēc tas nav. Bet, nu, tas nav.
Tur ir cits stāsts, bet
nu. Un man prieks par to, ko jūs esat izdarījuši. Tiešām lepojos ar Mārtiņam un jums iesaku vienkārši klausīties, un tās, tas formāts ir jāatrod to, ko cilvēki uzsprākst pie kā, un tas ir formāts vajadzīgs. Un iesaku jums vairāk translēt internetā. Tas ir vienkārši ieteikums, tāpēc, ka daudz šo radio nedzird nekur.
Jā, ja mums
Bet tad, kad tu translē man Itālijā, tad vienkārši respekts Lītijam, jā, jo viņš tagad Čikāgā vai Milvokī kaut ko viņš tur ir, un viņš sēž. Es nezinu, cik viņam pulkstenis, bet viņš notiek gaidī. Un viņš sēž un skatās. Saprot, Anglijā kāds var skatīties, tad tu dabūni to.
Jā, es man ir lasījis komentārs, kad man raksta tieši, ka no Amerikas Savienotajām valstīm Bet. Klausās Salt Radio un pilnīgi tāda pacelāta sajūta, kad viņi būtu kopā ar mums.
Tas ir internets, jo šis raidītājs nevelk, nu, teiksim tā, viņš te velk kaut kur robežā.
Mums jā, Salt novadātākie frekvences 107,9 FM, un prieks, ka ir pārējie, kur ir pieslēgušies Salt Radio.lv mājaslapai un, protams, Facebook lietotnei Salt Radio lapai. Paldies, Kaņep, ka atbrauc Salt Radio studiju, lai tev aizraujoši sestdienu. Un lai Būs. Turpmāk izdodas viss, ko tu esi iecerējis, paldies par tavu albumu, ko tu arī uzdāvināji man, paldies!
Lūdzu, lūdzu!
Un tad jau tiksimies, iespējams, Salds radio studijā un varbūt arī kādā citā vietā.
Bija prieks.
Atradīsimies ar dziesmu un Bohemelalā. Lai skan! Vislab!
Lai skan!
Piedursies īs 2013 Bohemelalā Tev nav bengers, tev ir bengerīts Tā man viens čalīts ar ūsām Kurus uzgleznojas grīts veids klubā Mirkli, kad vismazāk tas bija gaidīts Puika prieku lums enerģijas piedzīts Puts, puts iepazīts, skatos cits līmenis iedzīts Smaidīgs, tiepat aplaizīts, galīgi relaksēts, izdauzīts Citam ekstazīnīts, lai mēģīni sašķobīts Mammas neatpazīts, sētā skaitās bandīts Kur tev vēl kāds tāds radīts, skaists piemērs rādīts Kā uz vārdu pietu klausīts, leģendārs stāstīts Acīs ieskatīts, lūpām rait lasīts Pecīt, kāds tev būs rīts Tukšs, bez enerģijas sadalīts Tukšums sajūtā, pilnīgi jūties notrīts Daudz panākt izrīts, jā Man cīts aizies la 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 Kā man patīk elālā, būtelā, mājelā, relaxelālā, mīlelā, janelā, ar alelā, rokelā, lālā, tā ir bohemelālā. Kā man patīk elālā, būtelā, mājelā, relaxelālā, mīlelā, janelā, ar alelā, rokelā, lālā, tā ir bohemelālā.